Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschidem cuvântul Domnului la 1 Cronici, capitolul 1 și voi citi versetul 2. 1 Cronici 1 cu 2. Este un verset scurt, doar din trei nume. Kenan, Mahalaleel și Yered sau Yared. Kenan, Mahalaleel și Yared. Primele 9 capitole din 1 Cronici prezintă cea mai amplă listă genealogică a omenirii de la început. Cea mai amplă listă genealogică a lui Israel de la început și în felul acesta cea mai amplă listă genealogică sau de urmași din care va descinde pământește după trup Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că numai Duhul Sfânt a putut să facă ca aceste nume să fie păstrate, să fie puse în cartea lui Dumnezeu și numai inspirația lui a putut să facă, controlând mâna, mintea, inima, intenția și pana scriitorilor Sfintelor Scripturi, a copiștilor, deci cei ce au copiat surorile sfinte de-a lungul timpului și numai Duhul Sfânt a putut să păstreze aceste genealogii până la noi. Dacă vă uitați în 1 Cronici, capitolul 1, primele trei versete sunt o înșiruire de către trei nume în fiecare verset. Primul, Adam, Set, Enoș. Al doilea, cel de astăzi, Kenan, Mahalaleel, Yered și trei, Enoch, Metușela și Lemech sau Lameh. Sigur, noi vom acoperi și versetul 4 în studiul nostru, voi avea patru mesaje speciale, dar din primul am vorbit, Adam, Set și Enoș. Dacă intrați pe internet, asta cei ce sunteți acasă și cei de departe, cu câțiva ani în urmă am vorbit un mesaj pe care l-am intitulat Istoria Lumii la vremea aceea și m-am uitat pe internet și am văzut că a fost accesat de peste 40.000 de ori, înseamnă că a prins la inima și la mintea ascultătorilor. Nu sunt doar înșiruiri de nume, ci sunt profeții biblice, pentru că numele în vechime erau o profeție. La prima înșiruire, primul set de trei, Adam, Set, Enoș, se poate descoperi mersul istoriei lumii de la început și până astăzi. Și anume, Adam este primul om, este omul care a avut toate privilegiile, tot potențialul. N-a fost sărac Adam, că tot pământul a fost al lui, tot aurul a fost al lui, toate diamantele au fost al lui, toate animalele erau al lui, toate pământurile erau al lui, totul era al lui. Dar Adam ne revelează un fapt, că un om care nu este atent poate să-și piardă toate privilegiile. Adam a pierdut privilegiile pe care le-a avut. A pierdut potențialul pe care l-a avut. Și pentru noi, deci, se întâmplă la fel. Poți să ai toate bogățiile, să ai miliardele cele mai multe. Dacă nu asculți de Dumnezeu un potențial de care nu te folosești, pierzi totul în final, pierzi viața veșnică și pierzând viața veșnică, pierzând mântuirea, ai pierdut totul. Apoi, al doilea este Set. În primul set de trei nume, din versetul 1, 1 Cronici 1 cu 1, Set. Set însemnează înlocuire. Când Adam și Eva l-au născut pe Set, au zis, Dumnezeu ne-a dat un înlocuitor în locul lui Abel. Ceea ce vrea să spună cuvântul Domnului prin aceasta este următorul lucru. Nici unul dintre noi să nu gândească că este de neînlocuit. Nu poți să te crezi stăpânul scaunului pe care stai, al locului pe care stai, oricine este înlocuibil dacă nu ascultă de Domnul. Credeți lucrul acesta? Oricine. Deci Set ne vorbește profetic despre posibilitatea de înlocuire, a ta sau a mea. De aceea în Biblie spune, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa, să nu te înlocuiască de la binecuvântare. Și apoi este cel de-al treilea patriarh în această primă listă de trei, este Enoș, nu-i Enoch, este Enoș, care vine după Set, este fiul lui Set. Și este foarte interesant că din nou vedem istoria lumii împlinindu-se în aceștia trei. Enoș însemnează slăbănog, lipsit de frumusețe, fără importanță. Dar ceea ce este foarte, foarte, foarte important la acest patriarh, dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură, este că slăbănogul acesta, Enoș, în ebraică înseamnă cel care este ca un schelet, numai piele și oase. Deci era probabil o fire bolnăvicioasă, măcar că a trăit mult. Nu-l băgai în seamă. Când Enoș a început să se roage, când Enoș a început să cânte, când Enoș a început să vorbească despre Dumnezeu, cuvântul Domnului spune, atunci oamenii au început să cheme numele Domnului. Deci cine poate să influențeze o lume întreagă? Un slăbănoc, un Enoș, un nimeni. De aceea, nimeni să nu mai stea înaintea Domnului și în biserică cu această lamentație sau plângere neînțeleaptă și fără rost. De fapt, cei mai mulți nu cred, dar ca să-și motiveze lipsa de acțiune, de activitate în casa Domnului, spun, păi eu nu sunt cu daruri, eu nu mă pricep, eu sunt femeie, eu sunt sărac, eu sunt needucat, eu sunt... Povești de felul acesta. Dar gândiți-vă că într-o lume în care deja societatea umană se dezvoltă și o să vedem cum Enoș are putere să influențeze lumea aceea, pentru ca oamenii să nu mai fie idolatri, să se ia după Nimrod, după cum vom vedea noi în celelalte lecții, ci să cheme numele Domnului. Astăzi ne uităm la versetul 2. Kenan, Mahalaleel și Yared, într-un serial pe care l-am intitulat Surprize istorice. Acesta este serialul din 4 mesaje, Surprize istorice, iar mesajul de astăzi, din Surprize istorice, se intitulează Un drum în coborâre. Un drum în coborâre. Cainan sau continuare în cădere. Deci este primul. Cainan sau Kenan. Ori o să, dacă vedeți că sunt diferite scrieri Cainan sau Kenan, aceasta se întâmplă datorită a două lucruri. Unu, copiștii, deci cei ce au copiat din aproape în aproape, când un sul sfânt se uza, atunci trebuia făcut unul nou și îl copiau de mână. Ați văzut, aici noi suntem într-un templu evresc, ați văzut sulurile sfinte, se copiau de mână și unii copiști mai greșeau. În loc să facă un i românesc, creau un e românesc și de aceea în unele suluri va fi Cainan, în unul Kenan. Unu și doi, al doilea motiv este că în limba ebraică nu se scrie cu vocale, se scrie numai cu consoane și se poate vocaliza și cu I și cu E. Și de aceea unii vocalizează într-un fel și unii vocalizează în alt fel. Dar numele este același, nu este greșeală în Biblie, cum s-ar grăbi unii să spună. Primul din lista noastră de astăzi, în un drum în coborâre, este Cainan. El ne vorbește despre o continuare în decădere. Niciun patriarh n-a fost scutit de moarte. Niciun patriarh n-a fost scutit de probleme. Măcar că au trăit sute de ani până când condiția trupului omului nu a mai fost aceea de la început și atunci Dumnezeu a stabilit, așa cum va spune în Psalmul 90, anii vieții noastre se ridică până la 70 de ani, pentru cei mai tari până la 80. Sigur, se trece și peste vârsta aceea, aceasta Dumnezeu face excepții, planul lui este un plan binecuvântat, dar cu faptul că fiecare patriarh moare și are problemele lui, prin aceasta profetic Dumnezeu vrea să ne spună în această istorie a numerului că omenirea merge în cădere, merge în cădere, în decădere. După semnificația numelui său, Cainan ne arată următoarele lucruri. Primul înseamnă câștigare. Cainan înseamnă câștigare. Ce a câștigat Cainan? Și ce-ți poate vorbi ție, Cainan? Cainan a câștigat moștenirea spirituală a trei patriarhi de dinaintea lui, de la tatăl său Enoș, de la bunicul său Set și de la străbunicul său Adam. O moștenire întreită. Înseamnă că acest om, acest patriarh Cainan, a știut să valorifice trecutul, a știut să valorifice prezentul și a știut să valorifice viitorul, pentru că a înțeles, deci el a fost un om cu percepție spirituală, a înțeles că în numele pe care patriarhii le-au dat întâiul lor născut de obicei, în numele acelea era o profeție. Patriarhii erau însoțiți de Duhul Domnului, erau binecuvântați de Domnul, aveau puterea aceasta să vadă în viitor și de aceea când se năștea cel care urma să ducă mai departe spița de neam, o profeție era rostită în dreptul lui, în dreptul ei, cu privire la viitorul omenirii. Când se va naște fiul său, Mahalaleel, Geneza 5:12, adică cel demn de laudă și de faimă înaintea Domnului, Cainan demonstrează prin credință că poți să fii un om credincios lui Dumnezeu, deci dacă știi să păstrezi moștenirea sfântă de la părinții tăi, de la bunicii tăi, cum va zice Pavel către Timotei, ai primit credința de la mama ta, Eunice, de la bunica Lois, dacă știi să păstrezi și nu în aceste zile umbli cu nasul pe sus că bătrânii noștri, părinții noștri sunt demodați, n-au școala noastră, n-au educația noastră, n-au vederea noastră, n-au spiritul nostru. Moștenirea credincioasă este una, nu este din mai multe feluri. Este una biblică. Este una după cuvântul Domnului. Și această moștenire credincioasă, chiar dacă drumul este în cădere morală pentru fiecare generație, te păstrează în mijlocul unei societăți poligamice, Geneza 4:19. Cainan trăiește în această perioadă de timp, când la modă este poligamia. În mijlocul unei societăți dezvoltate, economic, o agricultură organizată, Geneza 4:20, în mijlocul unei societăți de dată la divertisment, Geneza 4:21, în mijlocul unei societăți pornografice chiar, Geneza 4:22, și în mijlocul unei societăți foarte urbanizate. Pentru că, din nou, dacă citiți Geneza 4:17, societatea din Cain, care se dezvoltă din Cain, este o societate care dezvoltă urbanismul, modernismul, și în mijlocul acestui urbanism și modernism, Enoș a știut să fie credincios și să cheme numele Domnului și Cainan, de asemenea, a știut să păstreze moștenirea credincioasă. Aceasta l-a făcut să supraviețuiască și să aibă un cuvânt de spus în societatea lui. Al doilea lucru legat de Cainan este lupta spirituală. Cainan înseamnă, de asemenea, copil în limba ebraică. Însemnează că fiind copil, a avut luptele lui spirituale. Și cu siguranță, de multe ori, Cainan a trebuit să-și pună această întrebare. Dar de ce trebuie să-L urmez eu pe Dumnezeu ca străbunicul meu Adam, ca bunicul meu Set, ca tatăl meu Enoș? Dar de ce le merge mai bine la cainiți decât nouă, la cei din spița lui Set și a lui Adam? Dar de ce nu m-aș putea eu bucura de plăcerile lumii de acum, când toată lumea se distrează și parcă le merge mai bine, exact așa cum întreba Asaf în Psalmul 73. Și din nou, Cainan se întoarce la moștenirea spirituală de la tatăl său Enoș, de la bunicul Set, de la străbunicul Adam, pentru că dacă nu se întoarce la această moștenire spirituală, căderea și pentru el este mai dramatică decât pentru cei care erau deja din spița lui Cain. Deci câștig, luptă spirituală și apoi este un al treilea aspect legat de viața lui Cainan și anume este caracter cultivat. Cainan în limba ebraică mai însemnează de asemenea fierarul. Fierarul. Nu o să știți că un nume are multe semnificații și în românește. Dacă vă uitați în dicționarul limbii române moderne și accesați acolo un cuvânt, oricare alt cuvânt, îți spune 1, 2, 3, 4, pentru că sunt diferite semnificații ale numelui. De exemplu, 9. Însemnează 1, o cifră, 9, nu? Însemnează altceva, un adjectiv. E rochie nouă, nu? Sau haină nouă. Însemnează un pronume demonstrativ, nouă, nu altora. Deci, un cuvânt însemnează multe lucruri. Cainan însemnează și fier. Prin aceasta vrea să ne spună că în mijlocul unei societăți decadente, în cădere continuă de la Adam încoace, Cainan a supraviețuit. Nu numai că s-a rezemat pe moștenirea spirituală a strămoșilor lui, primii trei, dar el a cultivat și caracter. Fierarul este cel ce îndoaie fierul, cel ce prelucrează fierul. Și vreau să vă spun un lucru adevărat. Mai tare decât fierul este voința noastră. Fierul îndoi, dar voința omului tare greu se îndoie, nu este așa? Foarte greu îl îndupleci pe cineva. Stai de vorbă cu cineva și spune de mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos. Care este reacția? Eu nu îmi părăsesc credința. Este greu să îndupleci voința unui om. În familie este greu să îndupleci voința. Întotdeauna eu am dreptate, întotdeauna soția are dreptate, întotdeauna părinții au dreptate, întotdeauna copiii au dreptate. Este greu să îndupleci voința ca să ajungi la un numitor comun. Cainan a știut să cultive caracterul, să-și înduplece voința. Un caracter format, un caracter cultivat, un caracter aplicat, un caracter reformat, un caracter refăcut. Dar și Cainan a murit. Ca și tatăl său, ca și strămoșii lui. Însă, în această societate în cădere liberă, care este ca și societatea noastră, în această lume în degradare morală, ca a noastră, Cainan este patriarhul care ne spune se poate rămâne credincios. Se poate trăi spiritual. Cum? Nu uita învățătura tatălui tău și a mamei tale dacă au fost oameni spirituali, nu uita învățătura Sfintelor Scripturi, luptă-te cu tine, cu întrebările pe care le ai, dar nu te duce dincolo de Biblie ca să găsești răspuns, ci întoarce-te totdeauna la Scriptură, pentru că și Asaf s-a întrebat și a zis, degeaba îmi chinuiesc eu sufletul cu post, cu rugăciune, mă uit în jurul meu, la ceilalți le merge bine, sunt bogat, sunt miliardar, sunt milionar, sunt în poziții înalte. Și eu? Și spune, toate lucrurile acestea le-am crezut că sunt drepte, până am intrat unde? În templul tău cel sfânt. Și acolo am aflat despre starea de la urmă a celor la care mi se pare acum mie că sunt bine și le merge bine. Pentru că în final va prima ce se întâmplă cu noi la urmă. Pentru mulți nu va fi un răspuns la întrebările vieții decât numai atunci când ne vom întâlni cu Domnul. Dar este bine și atunci, pentru că atunci primim răspunsurile definitive și ne vom bucura de Domnul și de mântuirea Lui. Însă dacă viața noastră este o viață modelată după bogații veacului care întorc spatele lui Dumnezeu și potențialul pe care îl au, îl irosesc în plăcerile firii pământești, atunci putem să fim înlocuiți. Pierdem harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cainan este o astfel de pildă în istorie. În al doilea rând, Mahalaleel sau echilibru spiritual. Ca descendent din Cainan, Mahalaleel este personajul care reprezintă echilibru spiritual și emotiv între generații. De ce? Sunt două aspecte legate de Mahalaleel. Și anume, aspecte sunt legate de semnificația numelui său. Când lui Cainan i s-a născut, deci primul fiu, Mahalaleel, i-a pus numele Mahalaleel. Aceasta însemnează, el va lăuda pe Domnul. Prin urmare, în istoria omenirii, notați acest mare adevăr, cel ce a introdus lauda și închinarea în istoria omenirii este Mahalaleel, acest patriarh. El va lăuda pe Domnul. Și într-o societate care îl sfidează pe Dumnezeu și cântă firea pământească și cântă paharul și cântă dezmățul, în societatea aceasta, cuvântul Domnului spune, cine laudă pe Dumnezeu, acela are biruință. De aceea zice David, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit, sunt binecuvântat. Lauda lui Dumnezeu revelează starea noastră spirituală. Iacob 5:13. Este printre voi vreunul în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Ce să facă? Să cânte cântări de laudă. Se vede că Mahalaleel are o inimă bună. Lauda lui Dumnezeu marchează ținuta credincioșilor. Ținuta credincioșilor. Psalmul 149:5-6. Să salte de bucurie credincioșii lui, îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor. Și Mahalaleel înțelege lucrul acesta. Dacă Enoș, bunicul său, a știut să predice și să cânte și să se roage de așa manieră încât oamenii au început să cheme numele Domnului ca și el, măcar că era un slăbănog, un amărât, un nimenea, după înfățișarea fizică, Mahalaleel introduce acest al doilea concept în societatea aceasta în decădere și anume laudă la adresa lui Dumnezeu. Lauda trebuie să fie obligatorie. De ce? Pentru că, dacă ne uităm în jur, creația laudă pe Domnul. Psalmul 148:1-10. Psalmul 50:6. Toți oamenii sunt chemați să laude pe Domnul. Psalmul 107:8, 145:21. Îngerii laudă pe Domnul. Psalmul 103:20. Credincioșii lui trebuie să-l laude. Psalmul 30:4. Copiii lui trebuie să-l laude. Psalmul 8:2. Cei mici și cei mari trebuie să-l laude. Apocalipsa 19:5. Tinerii și bătrânii trebuie să-l laude. Psalmul 148:12. Lauda la adresa lui Dumnezeu aduce izbăvire de vrăjmași, Psalmul 100 cu versetul 3. Aduce biruință în confruntările majore ale vieții, 2 Cronici 20:15-26. Și, de asemenea, lauda la adresa lui Dumnezeu ne face acces la prezența divină. De aceea, în Psalmul 22:3 spune, tu locuiești în mijlocul laudelor. Când îl lauzi, ai acces la prezența divină. Mahalaleel înțelege acest concept și în istoria pe care el o trăiește, îl introduce pentru generația lui, concept care a rămas până astăzi și care este un concept binecuvântat. Și apoi, al doilea lucru legat de Mahalaleel este binecuvântarea acceptării divine. Pentru că Mahalaleel însemnează și cel acceptat de Domnul. Cel acceptat de Domnul. Frați și surori, Dumnezeu acceptă pe oamenii care se pocăiesc. Și aș vrea să vă dau o pildă din Biblie. Ahab a fost unul dintre cei mai netrebnici împărați care au trăit pe pământ. Pe pământ. Dumnezeu a fost mânios pe Ahab, de aceea a distrus toți descendenții lui. Și cu toată răutatea pe care Ahab a avut-o și sfidarea pe care a avut-o la adresa lui Dumnezeu, când a avut momente de pocăință, ce a făcut Dumnezeu cu el? S-a îndurat de el. A zis, l-ai văzut pe Ahab cum s-a smerit? Du-te și spune-i că nu în timpul vieții lui se va întâmpla ce am spus. O smerire înaintea lui Dumnezeu te face acceptabil în fața Domnului. Mă face acceptabil în fața lui Dumnezeu. Mahalaleel a știut lucrul acesta. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Scriptură. Domnul și-a abătut mânia de la el, adică de la Roboam, și nu l-a nimicit de tot, căci tot mai era ceva bun în Iuda. 2 Cronici 12:12. Sau, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a întors în pace acasă la Ierusalim. Jehu, fiul prorocului Hanania, a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, cum ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Adică s-a dedat la armata lui Ahab și a lui ținuturile lui idolatre. Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine, dar tot se mai găsește ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară toți idolii și ți-ai pus inima să cauți pe Domnul. Aș vrea să fac o precizare. Domnul nu se uită la jumătăți de măsură din viața noastră când spune lucrurile acestea, tot se mai găsește ceva bun în tine. Ci Dumnezeu vrea să ne spună următorul lucru. Dacă în fața Lui sunt ca un fitil care nu arde, dar face fum, și ca o trestie ruptă, gata să cadă la pământ, Dumnezeu în îndurarea Lui și în bunătatea Lui, nici în situația și în condiția aceea nu te leapădă și nu mă leapădă. Te aprinde din nou pentru El, te ridică și te leagă să poți să crești drept și să poți să fii sănătos înaintea Domnului în credință. Mărit să fie Domn! Mahalaleel este omul acesta care, prin felul cum se comportă, este acceptat de Domnul. Cuvântul Domnului ne învață prin Sfântul Apostol Petru, spune să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă vrem cunoștință de plină, trebuie să lucrăm ca și Mahalaleel, să cultivăm caracterul ca și Cainan și să umblăm să fim acceptați de Domnul, înfrânându-ne și dându-ne toată silința în a face ceea ce este bun înaintea lui Dumnezeu. Al treilea patriarh din lista celor trei, Cainan sau Kenan, Mahalaleel și Iered sau Iared, este un patriarh al doilea, cel mai longeviv din lista patriarhilor. A trăit 962 de ani, potrivit Geneza 5:20. Dar, dacă vă uitați la Mahalaleel, este primul dintre patriarhi care a trăit sub 900 de ani. Ce însemnează aceasta? Însemnează că viața începe să se stingă, chiar dacă la unul se mai ridică și trece peste 900, viața merge în jos, pentru că istoria omenirii este o istorie în decădere. Dar în mijlocul acestei istorii se poate trăi sfânt. Asta este partea frumoasă. Iared este, ne vorbește profetic despre un drum în cădere. Și anume, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Deși omul va trăi mult la început, toată trăirea aceasta, în final, este o trăire zadarnică, dacă este trăire fără de Dumnezeu. Pentru că, după cum arată Iared, omul, cu cât trăiește mai mult, devine mai mult sclav al lucrurilor care îl pot stăpâni. Și haideți să ne uităm la primii 10 patriarhi și apoi să înțelegem codificat ce vorbește Dumnezeu prin numele lor. Aș vrea să notați acest mare adevăr. Adam înseamnă om pământesc, om muritor. Set însemnează înlocuitor, rânduit să înlocuiască. Enoș înseamnă om de rând, cel slab. Cainan însemnează cel ce câștigă, cel ce cumpără. Mahalaleel este cel care aduce lumină, cel care laudă pe Domnul. Iared înseamnă cel ce se coboară, cel ce devine rob. Enoch, cel hotărât să fie așa, cel dedicat. Metusala înseamnă săgeata morții, când el va muri. Lameh însemnează cel care doboară, cel războinic, cel făcut sărac. Și Noe este cel ce aduce har, cel ce aduce liniște. Dacă punem aceste 10 nume de la primii patriarhi împreună, uitați ce profeție frumoasă iese. Adam, omului muritor, Set, i-a fost rânduit un înlocuitor, Enoș, un om dintre oameni, necăjit ca noi. Cainan, cel care îl va rezidi, Mahalaleel, el este cel ce aduce lumina lui Dumnezeu. Iared este cel ce se coboară din cer, Eno, și este hotărât să o facă. Metusala, să primească săgeata morții în el. Lamech, da, el cel plin de putere s-a făcut sărac pentru noi, Noe, ca să ne aducă mângâierea harului și păcii sale. Nu-i glorios Domnul? Este glorios. În primele 10 nume ale patriarhilor, practic este o descriere a istoriei mântuirii prin Iisus Hristos. Aceasta pentru că, din nou, în vechime, când numele se dădea în special la primul născut, cel ce moștenea patriarhul sau preotul sau familia, clanul, era cel ce devenea preot, cel ce devenea profet și cel ce putea să moștenească până la nașterea lui Iisus Hristos linia genealogică a descendenței lui Mesia. Numele dat în vechime vorbea despre un eveniment global care s-a întâmplat când omul s-a născut, de exemplu, Peleg, Geneza 10:25. Îl l-au numit Peleg, adică cel împărțit, pentru că atunci s-a împărțit pământul. De asemenea, numele dat la naștere este un nume care vorbea profetic despre ce urmează să se întâmple în viitor. L-au numit Metusala, Geneza 5:21, pentru că însemnează când el va muri, va veni potopul și vom vedea lucrul acesta când vom vorbi despre Metusala. Numele dat vorbea despre o anumită direcție globală a societății omenești. Iared și-a numit descendentul. Iared este cel care arată coborâre, o coborâre specială. Am să vă vorbesc imediat despre ce coborâre este vorba. Pentru că nu este numai o coborâre omenească, ci este o coborâre demonică care a venit să pervertească lumea. Și de asemenea, numele dat în vechime vorbea despre o speranță pe care părinții o aveau. De exemplu, în Geneza 4:1, Adam și Eva și-au numit primul copil, cum l-au numit? Cain, adică, pentru că Domnul a spus, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, Eva a crezut că, născând pe Cain, Cain este cel care va zdrobi capul șarpelui și i-a pus numele Cain, adică, spune, am născut pe omul Dumnezeu, nu un om cu ajutorul Domnului, pentru că în ebraică nu este cu ajutorul Domnului, nu este cuvântul acesta, este numai adăugat. Și el spune, am născut pe omul Dumnezeu, pe sămânța aceea dumnezească, dar, sigur, Eva s-a înșelat cu privire la Cain. Iared vorbește despre robie. Omul este rob omului, 1 Corinteni 7:23, este rob corupției, stricăciunii, 1 Petru 2:19, omul poate deveni rob unor învățături false, Galateni 4:3-9, Galateni 5:1, omul poate deveni rob al păcatului, Roman 6:17, rob ai legii, cum sunt și astăzi, Roman 7:6, rob ai idolatriei, Deuteronom 8:19, rob ai pântecelui, spune cuvântul Domnului, Roman 16:18, slujitor ai înșelăciunii, 2 Corinteni 11:15. Dar poți să fii robul lui Dumnezeu. Iared vorbește despre un drum al influenței demonice. Aș vrea să notați acest lucru. În cartea lui Enoch, care este citată și în Noul Testament, în Iuda 14:15, acolo se afirmă că pe timpul lui Iared, Satana a trimis 200 de căpetenii demonice, de îngeri căzuți, deci 200 de căpetenii demonice, îngeri căzuți, ca prim val de demoni care să vină să se întrupeze, să ia chip de om și să căsătorească cu fetele oamenilor ca să pervertească rasa umană. Iar coborârea aceasta a demonilor ar fi avut loc după Enoch, pe care îl citează profeții, și era o carte care era cunoscută de Mântuitorul Iisus Hristos, există și astăzi, așa, ar fi coborât pe muntele Hermon. Dacă vreți să puneți pe ecran, pentru că vreau ca poporul să vadă cu acesta, Deuteronom 4 cu 48, uitați-vă numai la acest verset, care este foarte interesant, Deuteronom 4 cu 48, ținutul lor, spune, este vorba de, de Og din Bașan, de uriașul acela. Spunea, se întindea de la Aroier, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este Hermonul. Na, muntele Sionului nu-i Hermonul. Hermonul este în Liban, muntele Sionului este unde-i templu. Dar diavolul a înțeles de la Domnul unde se va coborî Mesia și a vrut să contracareze, să nu creadă că Mesia va coborî pe muntele Sionului, și a format el, a numit el muntele Sionului locul unde au coborât demonii lui, pe Hermon. Deci ea și până în ziua de, până în zilele noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor, în Liban este confuzie, este război civil continuu și sunt lucruri în Liban pe care nu prea poți să le vezi în altă parte. De exemplu, în Liban sunt urmele unui vechi templu, se numește templu de la Baalbek. Un templu pe care s-a construit, pe ruinele căruia s-a construit și templul lui Baal, deci închinare la idol, la pornografie. Au construit romani un templu pe vremea lor și tot felul de temple idolești. Astăzi au rămas trei pietre din Baalbek. O să vă spun cum arată aceste pietre. Trei pietre. Două sunt în fundație, pe fundația pe care a fost construit templul lui din Baalbek. Și o piatră din aceasta, deci e o bucată întreagă, tăiată, o piatră din aceasta cântărește 1400 de tone. Ați auzit bine? 1400 de tone. Omenește, nu există nici astăzi dispozitiv ca să ridici 1400 de tone, să tai din stâncă exact o bucată de 1400 de tone și să o ridici, și este dusă de la 60 de kilometri distanță până acolo. Cu ce o duci? Cu ce o duci? Asta mie îmi spune că exact ceea ce Enoch a remarcat și ceea ce Deuteronom 4 cu 48 spune, insinuind că Hermonul este muntele Sionului, că aici este un portal în care s-au coborât demonii atunci când au început pervertirea rasei umane, așa cum spune în Geneza 6, și lucrul acesta se întâmplă pe vremea lui Iared. Și tot la Baalbek, în Libanul de astăzi, există o a treia piatră, la 60 de kilometri de templu, săpată în stâncă, numai nu a fost tăiată ca să fie dusă. Deci a rămas așa, de atunci, nu se știe de cât de nevoie, 3.000, de 4.000 de ani de zile de când s-a făcut primul templu. Pentru că urma să fie dusă și piatra aceasta, să fie pusă ori deasupra, să ține toată clădirea, ori să lungească fundația actuală. Și piatra aceasta care este tăiată, fasonată, numai să fie ruptă din rădăcine, să zicem așa, și să fie dusă, are 1600-1800 de tone. Cu ce instrumente s-a putut tăia o astfel de piatră? Cine? Explicația noastră este că demonii aceștia, care au făcut să se nască uriașii pe pământ, au dispus de puteri supraumenești, de asemenea de puteri mistice, demonice, de levitație, de ridicare prin voință a lucrurilor, a pietrelor, a stâncilor, altfel nu se poate, pentru că, repet, nici astăzi nu sunt mașinării care să ducă astfel de greutăți. O societate coruptă, pentru că iarăd însemnează drumul în cădere rapidă, drumul în cădere rapidă. Și uitați-vă la vremea noastră, pentru că aceste trei nume, cum am spus, vorbesc despre căderea omului, New Age, o învățătură mistică, nouă, în zilele noastre. Dacă vă uitați la TV, pe Learning Channel, pe Discovery Channel, pe Science Channel, auziți mereu despre abducțiuni, răpiri de persoane de către extraterestri, despre OZN-uri, despre viață pe alte planete, show-uri cu mediumuri care cheamă duhurile morților, cu case urmărite de duhuri. Toate acestea sunt lucruri care vorbesc despre o cădere a omenirii, o cădere în imoralitate. Pentru că, de fapt, lumea noastră, din aceste vremuri din urmă, după spusele Mântuitorului Iisus Hristos, se întoarce din nou la timpurile lui Noe, pentru că pe vremea lui Noe au atins culmea aceste lucruri uriașe, nefilimi, degenerarea rasei umane. Nu se vorbește pentru că, de multe ori, să știți că nici președintele țării, cum este președintele Obama, nu sunt informați în totalitate de ce se întâmplă în America, de exemplu, dar nici într-o țară. Se fac cercetări genetice clandestine în laboratoare militare, laboratoare chimice, în laboratoare medicale, se fac clonări, multiplicări de animale și de oameni. Se pune accent pe studii genetice, se pune accent pe contacte cu extraterestri. Chiar Vaticanul a afirmat anul trecut prin Papa, actualul Papa, și a spus că dacă lumea așteaptă un extraterestru să vină, Vaticanul va primi pe acest extraterestru cu bucurie și dacă va fi un mântuitor, îl vor recunoaște ca mântuitor. Iar dacă va avea nevoie de botez, Vaticanul este gata să-l boteze. Îl botezi pe dracu, tot dracul scoți, pe un câine când îl bagi în apă, tot câine îl scoți. Nu este așa? Lumea e pregătită pentru așa ceva. Iared vorbește despre o astfel de societate, pentru că el vorbește despre un drum al căderii morale. Sfântul Apostol Pavel spunea, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. 2 Timotei 3:1-5. N-ați observat și nu observați noastră și astăzi că lumea este pornită în această direcție? Exact cum spunea profetul, zice, se va întâmpla că în vremurile din urmă 5 femei vor pierți un bărbat și vor zice, lasă-ne numai să-ți purtăm numele, dar mâncăm noi pâinea noastră, ne îmbrăcăm noi cu hainele noastre, numai tu poartă-ne rușinea. Așa se întâmplă și în pocăința de astăzi. Ne numim creștini și Dumnezeu să ne poarte rușinea. Dar nu vrem să trăim după Evanghelie, vrem să trăim după legea noastră, după pâinea noastră, după obiceiurile noastre, după obiceiurile lumii, încât nu se mai vede de multe ori nicio deosebire între biserică și lume. Să ne păzească Dumnezeu. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Lumea este în cădere morală, în cădere spirituală, relațiile sociale sunt distruse, relațiile etnice sunt tot în acutizare, relațiile de familie sunt pe distrugere, în toate domeniile vieții, economic, dar în societatea aceasta, partea frumoasă este că de la acești patriarhi învățăm, se poate trăi totuși sfânt. Cine-i sfânt, să se sfințească și mai departe. Cine vrea să fie biruitor, vă aduc aminte în concluzie ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe 15:24. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Poate să fie drumul în cădere morală, dar nu pentru poporul Domnului trebuie să fie în cădere morală. Dacă și în vremea aceea, în mijlocul unei societăți corupte, pline de urieși, pline de oameni care erau pervertiți și perverși, s-a putut trăi cu sfințenie, se poate trăi și astăzi. Se poate trăi și acum. Însă trebuie să fim ca și Cainan, ca și Mahalaleel, să fim ca fierul, să știm să ne înduplecăm voința, ca un fierar din acela care îndoie fierul, să cultivăm caracter și ca și Mahalaleel, să nu ne fie greu în lumea aceasta să lăudăm pe Domnul. Să cultivăm laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că făcând lucrul acesta, schimbăm istoria. Un om ca Enoș, un slăbănog, poate influența ca lumea să cheme numele Domnului. Ca lumea să zică, nu vrem să-l mai auzim pe, puneți dumneavoastră pe care vezi de acolo, cel mai celebru, ci vrem să-l auzim pe Enoș, să ne vorbească Enoș. Vrem să auzim de Dumnezeu, pentru că vrem să învățăm de Dumnezeu. Este singurul care ne iartă păcatul, este singurul care ne redă demnitatea, este singurul care ne duce în viață veșnică. Nu ne trebuiește desmățul lumii de acum și nu ne trebuiește influență demonică. Nu semnează că suntem mai înțelepți dacă mergem cu Vaticanul și îi aducem pe extraterestri jos. Și vreau să vă spun că nu există extraterestri. Toate aceste arătări de extraterestri sunt arătări demonice. Dacă Biblia noastră spune că cel rău se preface și în înger de lumină și în slujitor al neprihănirii, sigur că se poate face și în extraterestru. Ca să-i ducă pe oameni în rătăcire, să creadă că au o preocupare științifică, când în realitate ei sunt înșelați și duși din înșelăciune în înșelăciune mai mare. Mă rog Domnului ca învățătura aceasta, lucrurile acestea, să vorbească bisericii. Și lucrul de căpetenie care să-l spună bisericii, să-l spună ție, să-mi spună mie, este că într-o lume ca și aceasta, și ca și în cea în care patriarhii au început să slujească pe Dumnezeu, se poate trăi sfânt și se poate crea un drum al sfințeniei. Închei cu aceste cuvinte, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa, căci cărarea vieții duce în sus. Amin. Ne ridicăm în picioare, ne gândim la cuvântul pe care l-am auzit, și vom continua, vom avea învățături multe de luat de la acești patriarhi, din această descriere așa de profundă în 1 Cronici, capitolul 1, unde se pare la început că ce rost are să citești numele acestea, când în realitate este o profeție biblică adâncă, adâncă. Dacă îi găsești frumusețea prin Duhul Domnului, este imposibil să nu pui la inimă acest cuvânt, să nu te îndrăgostești mai mult de Scriptură și să nu cauți să trăiești după cuvântul Domnului. Ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune ca să ne înduplecăm voința la voința Domnului.